Κυρία Πρόεδρε του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε στην απόψινή μας παρουσίαση. Η πρωτοβουλία για την εκδήλωση αυτή ανήκει στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης και στο Διευθυντή, τον κύριο Ξανθόπουλο Πασχάλη, τον οποίον και ευχαριστούμε θερμά. Η αφορμή για την παρουσίαση στο συγκεκριμένο χώρο ήταν ο δανεισμός κάποιων βιβλίων από το Ίδρυμα για τις ανάγκες της συγκεκριμένης εργασίας, ένας δανεισμός που τελικά κατέληξε σε πρόταση για να πραγματοποιηθεί η σημερινή παρουσίαση. Το υλικό που θα σας παρουσιάσουμε αποτελεί ένα μέρος, μικρό θα έλεγα, μιας εργασίας που πραγματοποιήθηκε μαζί με άλλους συναδέλφους, οι οποίοι δεν είναι εδώ, εμείς θα παρουσιάσουμε μόνο τα δικά μας κομμάτια, για τις ανάγκες ενός μαθήματος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης. Για το λόγο αυτό, αποτελεί και ιδιαίτερη τιμή για μένα και τους συναδέλφους μου, την κυρία Κασπαρίδου Παναγιώτα και τον κύριο Χαμπίδη Θόδωρο, οι οποίοι και θα αναπτύξουμε το θέμα, το γεγονός ότι τιμά με την παρουσία της στη σημερινή μας εκδήλωση η πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος, καθηγήτρια κυρία Ταρατώλη Ελένη, μία πολυγραφότατη επιστήμον και γνωστή παιδαγωγός, η οποία και θα προλογίσει την εκδήλωση. Αισθάνομαι όμως την ανάγκη, πριν ξεκινήσουμε, να κάνω δύο απαραίτητες διευκρινήσεις. Η πρώτη αφορά το γεγονός ότι το θέμα που θα σας παρουσιάσουμε στηρίχθηκε σε συγκεκριμένη βιβλιογραφία και κινείται σε ένα απόλυτα περιορισμένο πλαίσιο. Συνεπώς, μπορεί σήμερα να υπάρχουν ανάμεσά μας, και εγώ έχω ήδη δει, ανθρώπους οι οποίοι και λόγω πείρας αλλά και λόγω ιδιαίτερης μελέτης να είναι καλύτεροι γνώστες περισσότερων πτυχών του θέματος. Η δεύτερη διευκρίνηση αφορά επίσης το περιεχόμενο της θεματολογίας, το οποίο είναι σαφώς εστιασμένο σε ζητήματα γλώσσας, πληθυσμιακών απογραφών, αλλά και καθημερινής ζωής της ιδιαίτερης αυτής πληθυσμιακής ομάδας. Συνεπώς, δεν προσεγγίζονται ζητήματα περισσότερο σύνθετα, ούτε βέβαια και θέματα πολιτικής υφής, όπως για παράδειγμα αυτό του αυτοπροσδιορισμού του ατόμου, το οποίο σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελεί κατάκτηση όλων των δημοκρατικών και προοδευτικών κοινωνιών. Ύστερα από αυτές τις διευκρινήσεις, θα παρακαλούσα την κυρία Ταρατώρη να πάρει το λόγο, αφού την ευχαριστήσω για άλλη μια φορά, διότι παρόλο που έχει ένα επιβαρημένο, ιδιαίτερα επιβαρημένο πρόγραμμα, είναι σήμερα μαζί μας, μπαίνοντας παράλληλα και στον πειρασμό, κυρία Ταρατώρη, να σας προσκαλέσουμε στην Ξάνθη με την πρώτη ευκαιρία να ξαναέλθετε, προκειμένου να αναπτύξετε εσείς οι ίδιοι ένα θέμα σχετικό με το αντικείμενό σας και το οποίο αφορά όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Σας ευχαριστώ.
Θέλω να ευχαριστήσω τον Σάββατο Μελισσόπουλο για τα τόσα πολλά που είπε. Βασικά, καλά θα ήταν να άκοβε και λίγα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα ένας άνθρωπος. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο, τον Διευθυντή και το Συμβούλιο του Ιδρύματος για την πρόσκληση. Κυρίες και κύριοι, ομολογώ πως εκπλήσωμαι που αρκετός κόσμος έχει ανταποκριθεί στο κάλεσμα για να ακούσει το θέμα της ημερίδας υπομάκη που πραγματικά στην πολυπολιτισμική κοινωνία που ζούμε παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον. Θα αναφερθώ εντάχει στο εγχείρημα της προσέγγισης του θέματος, το οποίο εντάσσεται σε ένα πλαίσιο που αξιοποιεί αυτό που ονομάζουμε σήμερα διαπολιτισμικότητα και που νοηματοδοτήθηκε μέσα από το μάθημα η μέθοδος project στην εκπαίδευση ενηλίκων. Θεωρήσαμε ύστερα από πολλές συζητήσεις και προτάσεις, ως καταλληλότερο για μελέτη, λόγω της διαπολιτισμικής σημερινής ελληνικής κοινωνίας, το θέμα υπομάκη της Δυτικής Θράκης και θέσαμε ως στόχο την επιστημονική τους προσέγγιση από διαφορετικές σκοπιές, όπως παραδείγματος χάρη την προσέγγιση από ιστορική, από γλωσσική, από γεωγραφική και από άλλες σκοπιές, για να τους γνωρίσουμε πληρέστερα, αφού ζουν και αναπνέουν δίπλα μας με τα διαφορετικά τους πολιτισμικά και θρησκευτικά χαρακτηριστικά από αυτά της πλειοψηφίας των άλλων Ελλήνων ως μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη. Το πραγματικά δύσκολο εγχείρημα για την προσέγγιση αυτού του θέματος το ανέλαβαν μεταπτυχιακοί φοιτητές που κατά τη δική μου εκτίμηση και όχι μόνον μπορούν να εργάζονται επιστημονικά αλλά και με τη συγκεκριμένη μέθοδο, τη μέθοδο project. Η μέθοδος αυτή προσφέρει τη δυνατότητα μέσα από τη συζήτηση και την ανατροφοδότηση, δηλαδή την επικοινωνιακή σχέση που δημιουργεί, να επιλύονται τα προβλήματα που αναφύονται στη πορεία της εξέλιξης της εργασίας. Η σημερινή εργασία είναι προϊόν αυτής της προσπάθειας. Είναι πολύ σημαντική. Σύντομα θα κυκλοφορήσει από την επιστημονική σειρά «Καινοτομίες στην εκπαίδευση» ως ολοκληρωμένο βιβλίο της ομάδας. Στη συνάντηση αυτή παρουσιάζεται ένα τμήμα της μελέτης αυτής από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Θα τους αναφέρω με αλφαβητική σειρά. Είναι η κυρία Παναγιώτα Κασπαρίδου, ο κύριος Σάβας Μελισσόπουλος και ο κύριος Θεόδωρος Χαμπίδης, οι οποίοι πραγματικά μόχθησαν, αλλά επέδειξαν και μεγάλο ενδιαφέρον και συνέπεια. Αυτό το δεύτερο στοιχείο, η συνέπεια, είναι πολύ σημαντικό και λειτουργεί ως ρυθμός μέσα από το οποίο φιλτράρονται τα ζημιογόνα στοιχεία του χαρακτήρα του ατόμου και απομένουν δομικά στοιχεία που τον αναβαθμίζουν ποιοτικά. Θέλω να συγχαρώ τους φοιτητές μου, όλους ιδιαιτέρως και τους σημερινούς που παρουσιάζουν το θέμα και όσους εργάστηκαν επάνω στο πρόγραμμα, για το τόλμημα να παρουσιάσουν, να δείξουν δείγμα της διαδρομής της εργασίας τους, φωτίζοντας τους τεθλασμένους αντικατοπτρισμούς του οδηπορικού που ακολούθησε μέχρι να φτάσει στη σημερινή της μορφή. Παραχωρώ τη θέση μου στους ομιλητές, τους οποίους θα παρακολουθήσω με αμείωτο ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πολύ.
Θα ξεκινήσει πρώτα η κυρία Κασπαρίδου Παναγιώτα, που θα μιλήσει για θέματα πληθυσμιακής κατανομής και στον ευρωπαϊκό χώρο και στον ελληνικό. Ο κύριος Χαμπίδης θα συνεχίσει με τα θέματα της γλώσσας και θα τελειώσω εγώ με θέματα της καθημερινής ζωής και της οικογένειας και της δομής της οικογένειας της ιδιαίτερης αυτής πληθυσμιακής ομάδας. Κυρία Κασπαρίδου.
Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας καλησπερίσω, να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης που μας έκανε την τιμή να παρουσιάσουμε την εργασία μας και όλους εσάς που βρίσκεστε εδώ. Και θα ήθελα να σας ξεκινήσω με ένα ταξίδι. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Ξεκινώντας λοιπόν αυτό μας το ταξίδι, στα ανατολικά της Ηπείρου αυτής θα καταλήξουμε στη Βαλκανική Χερσόνησο. Εκεί θα δούμε να δεσπόζει επιβλητικότατος ο ορεινός όγκος της οροσειράς της Ροδόπης. Νομίζω ότι είναι οικία και γνωστή σε όλους σας και ταυτόχρονα αποτελεί ένα κομβικό σημείο στο δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ τριών χωρών, Ελλάδας, Βουλγαρίας και Τουρκίας. Και αν θελήσει κανείς να το προεκτείνει, θα μπορούσε να πει ότι αποτελεί την είσοδο από την Ευρώπη προς το Αιγαίο και λίγο παραπέρα προς τα Δαρδανέλια. Αυτή η οροσειρά, κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, αποτέλεσε το φυσικό σύνορο μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Κυρίαρχο χαρακτηριστικό της ευρύτερης περιοχής είναι η ετερογένεια και η πολυπολιτισμικότητα του πληθυσμού της. Και μια από τις εθνοφιλετικές ομάδες που κυριαρχούν σε αυτή είναι των Πομάκων. Στο πλαίσιο λοιπόν του μαθήματος «Η Μέθοδος Project» στην εκπαίδευση των ενηλίκων με υπεύθυνη την κυρία Ελένη Ταρατόρη, όπως προαναφέρθηκε, το θέμα που επεξεργαστήκαμε ήταν η Πομάκη. Η δική μου προσέγγιση αφορούσε την παρουσίαση του πληθυσμού αυτού πρώτα στις χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου, στη συνέχεια στη χώρα μας, στη Θράκη και ειδικά στους νομούς Ξάνθης και Ροδόπης, χωρίς να κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά στο νομό Εύρου, γιατί οι βιβλιογραφικές αναφορές δεν ήταν πλήρες και δεν μας έδιναν σαφή στοιχεία της κατανομής του πληθυσμού αυτού στους διάφορους οικισμούς και κοινότητες του νομού. Και η δομή της εργασίας περιελάμβανε το να καταγραφούν οι πληθυσμοί πρώτα στον κάθε έναν οικισμό χωριστά, στη συνέχεια στις κοινότητες τις οποίες ανήκει ο καθένας και ακολουθούσε η συγκριτική παρουσίασή του με τον πληθυσμό του κάθε νομού και τελικά με τον πληθυσμό όλης της Ελλάδας. Για τις χώρες της Βαλκανικής εστιαστήκαμε κυρίως στη Βουλγαρία, όπου βρίσκεται ο κυρίαρχος όγκος του πομακικού πληθυσμού. Εντοπίσαμε αναφορές οι οποίες αναφέρονται στις απογραφές του 1970, που ανεβάζουν τον πληθυσμό στις 170.000. Το 1989 ανέρχεται περίπου στις 270.000 και η πιο πρόσφατη που υπάρχει είναι του 1992, που αριθμούν τις 200.000, δηλαδή το 13% του πληθυσμού της Βουλγαρίας. Για τη χώρα μας, όλοι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι Πομάκοι εντάσσονται στην μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής Θράκης και με βάση την απογραφή της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας του 1951, αυτή τη μειονότητα τη διακρίνει σε Πομάκους, τουρκογενείς μουσουλμάνους και Αθήγκανους. Και εδώ σας παρουσιάζω τα δεδομένα δύο απογραφών του 1951 και την πιο πρόσφατη του 1991, βλέποντας τους αριθμούς της κάθε ομάδας, οι Πομάκοι δηλαδή να ανέρχονται στις 36.000, στις 54 οι τουρκογενείς μουσουλμάνοι και οι Αθήγκανοι στις 24.000. Και μάλιστα ως προς τη φυλετική τους διασπορά, αυτό που έχει να παρατηρήσει κανείς είναι την σημαντική συγκέντρωση των τουρκογενών μουσουλμάνων στο νομό Ροδόπης, των Πομάκων στο νομό Ξάνθης και ιδιαίτερα στα βόρεια του νομού. Οι δε Αθήγκανοι να παρουσιάζονται και στους τρεις νομούς χωρίς σημαντικές αποκλίσεις ως προς τον πληθυσμό τους. Στη συνέχεια, για να πραγματοποιηθεί η εργασία μας, στηριχθήκαμε στην απογραφή του 1966, στην οποία ο κύριος Θεοχαρίδης, που φαντάζομαι όλοι τον γνωρίζετε, παρουσίασε στο βιβλίο του «Υπομάκη της Θράκης» όλους τους οικισμούς και των νομών Ξάνθης και Ροδόπης, αλλά με σαφώς διαφοροποιημένο τον πληθυσμό τους ως προς τη φυλετική τους καταγωγή. Αυτή λοιπόν η απογραφή και αυτό το εγχειρίδιο αποτέλεσε τη βάση της έρευνάς μας, της βιβλιογραφικής έρευνας, τονίζω. Στη συνέχεια λοιπόν εγώ προσωπικά στο συγκεκριμένο κομμάτι της εργασίας, παρουσίασα τις ίδιες κοινότητες και τους ίδιους οικισμούς στις απογραφές του 1981 και του 2001 την τελευταία, κάνοντας αυτήν την παρουσίαση ανά 20 ετία, θεωρώντας ότι έτσι θα είναι πιο διακριτές οποιασδήποτε διαφοροποίησεις προέκυπταν στις μεταβολές του πληθυσμού. Άλλες δύο επισημάνσεις πριν σας παρουσιάσω κάποια στοιχεία. αφορούν το ότι σε ορισμένες και συγκεκριμένες στις πιο πρόσφατες απογραφές εμφανίζονται οικισμοί οι οποίοι δεν ήταν καταγεγραμμένοι στην απογραφή του 1961. Σαφώς και δεν τους χρησιμοποίησα αυτούς τους οικισμούς, επειδή δεν μπορούσα να είμαι απόλυτα σίγουρη για την καταγωγή των ατόμων που κατοικούσαν σε αυτούς τους οικισμούς. Και επιπλέον, για τα χωριά και τις κοινότητες, θεωρήσαμε σκόπιμο να διατηρηθεί η ίδια ονομασία, έτσι ακριβώς όπως ήταν στην απογραφή του 1961, παρόλο που στις νεότερες απογραφές και σήμερα πλέον αποτελούν είτε δήμους, είτε δημοτικά διαμερίσματα καποδιστριακών δήμων. Θεώρησα ότι θα ήταν πάρα πολύ κουραστικό να σας αναφέρω τα πάντα από την εργασία και απλά ενδεικτικά και τυχαία πήρα να σας δείξω το τι συμβαίνει σε μία κοινότητα, συγκεκριμένα των θερμών του νομού Ξάνθης, όπου παρουσιάζονται όλοι οι οικισμοί και το μόνο που έχουμε να παρατηρήσουμε είναι ότι αύξηση παρουσιάζει μόνο ο οικισμός των άνων θερμών. Και από ό,τι βλέπετε δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι είναι και ιδιαίτερα σημαντική αυτή η αύξηση, ενώ όλοι οι άλλοι οικισμοί παρουσιάζουν μία μείωση. Κάτι που εντοπίσαμε και για τους 74 καταγεγραμμένους οικισμούς του νομού Ξάνθης. Μόνο 17 παρουσιάζουν μία αυξητική τάση από την απογραφή του 1961 ως το 2001. Και μάλιστα ορισμένοι από αυτούς πλέον δεν αναφέρονται καν. Έχουν εγκατεληφθεί πλήρως. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στο νομό Ροδόπης. Εδώ τυχαία επιλέχθηκε η κοινότητα της Οργάνης και διαπιστώνουμε ότι και εδώ μόνο ένας οικισμός, αυτός της Μυρτίσκης, όπως βλέπετε μία μηδαμινή αύξηση σε αυτά τα 40 χρόνια, και στο νομό Ροδόπης εντοπίστηκαν 34 οικισμοί, μόνο οι τρεις να παρουσιάζουν μία αυξητική τάση. Η μείωση αυτή αρχίζει να εμφανίζεται και στους δύο νομούς από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, τότε που και η περιοχή της Ξάνθης και της Ροδόπης γνωρίζει μια βιομηχανική ανάπτυξη και το γεγονός των νέων θέσεων που προκύπτουν οδηγούν πολλούς από τις ορεινές περιοχές αυτών των νομών, ειδικά τους άνδρες, να κατέβουν στις πόλεις αυτές για ανέβρεση εργασίας. Σε συνδυασμό και με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην άσκηση του αγροτικού τους επαγγέλματος και ειδικά στην καλλιέργεια των καπνών. Βέβαια, θα μπορούσε κανείς όλο αυτό αυτή τη μετακίνηση που παρατηρείται να την εντάξει στο ευρύτερο κλίμα της αστιφιλίας που παρατηρείται στη χώρα μας τη δεκαετία αυτή. Το επόμενο επίπεδο αφορά στην παρουσίαση συνολικά όλων των κοινοτήτων του νομού Ξάνθης. Και υπάρχουν και τα ραβδογράμματα για να γίνουν πιο αισθητές οι διαφοροποιήσεις, στον οποίο νομό Ξάνθης παρατηρούμε μόνο δύο κοινότητες να έχουν αύξηση του πληθυσμού τους. Αυτό της Κοτήλης και κάτω ακριβώς της Μίκης. Όμως από ό,τι βλέπετε δεν είναι και ιδιαίτερα μεγάλα τα ποσοστά αύξησή τους, ενώ όλοι οι άλλοι οικισμοί παρουσιάζουν μία μείωση που σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στην κοινότητα του Σέλιρου, που αγγίζει την τάξη του 94% αυτή η μείωση. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στο νομό Ροδόπης. Εδώ δυστυχώς όλες οι κοινότητες παρουσιάζουν μείωση με ποσοστά αρκετά μεγάλα, που οι περισσότεροι αγγίζουν το 90 και κάτι της εκατό. Αν δούμε συγκριτικά τα δεδομένα του πληθυσμού των Πομάκων σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό του νομού Ξάνθης, βλέπουμε σαφώς μία μείωση του πληθυσμού τους, που από την απογραφή του 1961 ως το 2001 είναι της τάξης του 6,36%. Σε αντίθεση με την αύξηση που παρουσιάζει συνολικά ο νομός και μάλιστα μία αύξηση της τάξης του 13%, αρκετά σημαντική. Για τον νομό Ροδόπης Η μείωση του πληθυσμού έναντι του συνολικού της Ροδόπης είναι μικρή, της τάξης του 1%, αλλά και ο νομός αυτός γενικά δεν παρουσιάζει αύξηση στο σύνολο του πληθυσμού του. Θα λέγαμε ότι είναι ακριβώς αντίστροφα τα ποσά. 1% περίπου είναι η αύξηση του συνολικού πληθυσμού του νομού Ροδόπης και 1% είναι η μείωση του απομαγικού πληθυσμού σε αυτόν τον νομό. Τέλος, αν δούμε συνολικά τα ποσοστά των πληθυσμών του κάθε νομού με το συνολικό πληθυσμό της Ελλάδας, είναι εμφανής, θεωρώ, η μείωση που προκύπτει. Για τους ΜΕΝ απομάκους του νομού Ξάνθης παρουσιάζουν μία μείωση της τάξης του 0,04%. Άλλωστε, κάτω στα ραβδογράμματα φαίνεται πάρα πολύ χαρακτηριστικά η μείωσή του σε σχέση με την αντίστροφη αύξηση του συνολικού πληθυσμού της χώρας μας. Και στο νομό Ροδόπης η αύξηση είναι μικρότερη, είναι της τάξης του 0,03%. Αυτό που μπορούμε να πούμε συγκεντρωτικά και για τους δύο νομούς είναι ότι οι υπομάκοι και στους δύο νομούς αθρηστικά αγγίζουν σήμερα τις 20.000, περίπου δηλαδή το 0,2% του ελληνικού πληθυσμού. Όμως ο πληθυσμός τους δυστυχώς στα τελευταία 40 χρόνια παρουσιάζει μια πτωτική τάση συνεχώς. Ακολουθεί, θα λέγαμε, την πληθυσμιακή καχεξία που χαρακτηρίζει γενικότερα τη Θράκη μας, η οποία δεν ακολουθεί δυστυχώς τον μέσο όρο αύξησης του πληθυσμού που παρουσιάζει συνολικά η χώρα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Η γνωριμία με έναν πολιτισμό μπορεί να έχει ως αφετηρία της την επαφή με τη γλώσσα. Άλλωστε, η γλώσσα είναι το ένδυμα της ατομικής αλλά και της συλλογικής μνήμης, όπως και το μέσο επικοινωνίας, έκφρασης ή τραγουδιού. Ο Μάχτσου, δηλαδή πομακικά, μια γλώσσα που παρά τα αλλεπάλληλα πλήγματα που δέχτηκε και συνεχίζει να δέχεται, υφίσταται και δηλώνει στεναρά την παρουσία της. Επιβιώνει μέσα από ιστορικές οδύνες, εξελίσσεται άλλοτε αγκαλιάζοντας στοιχεία και πλουτίζοντας και άλλοτε αντιστεκόμενη στην δίνη πολιτικών που την αντιστρατεύονται. Συνεχίζει να αντιστέκεται αποτελώντας ζωτικό κύτταρο, εξελισσόμενο, φυσικό, αρμονικά συναρτημένο με το περιβάλλον, έτσι που να μπορεί να υπερβαίνει τις όποιες αντικσότητες. Τα πομαγικά σήμερα δικαιολογημένα θεωρούνται ως το όργανο έκφρασης, η ζωντανή λαλιά ενός λαού, που αγάπησε πολύ τη φύση, δούλεψε πολύ τη γη. Λάτρεψε πολύ το Θεό του, με αποτέλεσμα σήμερα πλέον απολύτως δικαιολογημένα να θεωρείται το πλέον κατάλληλο μέσο έκφρασης, τραγουδιών, συναισθημάτων και επικοινωνίας. Σήμερα τα πομακικά ως γλώσσα έχουν λάβει από γλωσσολόγους και μελετητές τη θέση που τους ταιριάζει στον παγκόσμιο γλωσσολογικό χάρτη. Θεωρούνται ένα παλαιοσλαβικό ιδίωμα. Σύμφωνα μάλιστα με τον κύριο Θεοχαρίδη και όχι μόνο αυτόν, θεωρούνται κράμα ή δημιούργημα συγχώνευση γλωσσικών στοιχείων ελληνικής, βουλγαρικής και τουρκικής. Δεν υπάρχει καμία αξιολογική κατάταξη στη σειρά με την οποία αναφέρονται αυτές οι τρεις γλώσσες. Κύριο χαρακτηριστικό από το οποίο θα πρέπει να ξεκινήσουμε την αναφορά μας στη γλώσσα είναι το γεγονός ότι αποτελούν μία μη γραπτή γλώσσα, δηλαδή μία ομιλούμενη και μόνο προφορική γλώσσα. Πράγμα που σημαίνει ότι ο λαός αυτός δεν εκφράζεται στην φυσική του γλώσσα γραπτά. Σαφώς. Συνεχίζοντας, θα πρέπει για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση να ξεκινήσουμε από μια ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη της πομαγικής γλώσσας. Υπάρχουν ορισμένες εκδοχές. Μια εκδοχή από αυτές είναι η βουλγαρική, με βάση την οποία οι πομάκοι μπορούν να μιλούν τουρκικά, αλλά και το αρχαιοβουλγαρικό ιδίωμα ανάμεικτο με ελληνικές και τουρκικές λέξεις. Άρα, αρχαιοβουλγαρικό ιδίωμα, κατά τη βουλγαρική εκδοχή. Σύμφωνα με την τουρκική εκδοχή, εκφρασμένη διαστόματος Αχμέτ Αϊνγκλή, η διάλεκτος της Ανατολίας Τσαγκατάη, σε ένα ποσοστό 65%, αποτελεί τη βάση για την υπομαγική, η σλαβική σε αναλογία 25% και η ελληνική και η αραβική μόλις ένα 5%. Τέλος, σύμφωνα με την ελληνική εκδοχή, ο κύριος Αντώνης Λιάπης την εκφράζει, οι σαφώς αναλογικά πολύ πιο περιορισμένες και πολύ λιγότερες ελληνικές λέξεις στην πομακική δεν αποδίδονται στην επίδραση του ελληνικού πολιτισμού ή της Εκκλησίας, αλλά στη μακρά περίοδο διγλωσίας που επικράτησε ήδη από τα χρόνια του Βυζαντίου. Μιλώντας για τη γλώσσα, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την πρώτη διάσταση και την πρώτη ουσία αυτής, που δεν είναι άλλη από τις λέξεις της. Ιεραρχικά και με βάση την ποσοτική αναλογία λοιπόν των δανείων της πομακικής, θα πρέπει να πούμε ότι κατεξοχήν τα πομακικά περιλαμβάνουν βουλγαρικά, τουρκικά και ελληνικά. Αυτό με βάση τις τελευταίες καταγραφές. Μιλώντας λοιπόν για τα τουρκικά δάνεια της πομακικής σε ένα επίπεδο ποσοτικό, θα πούμε πως με βάση τις τελευταίες απογραφές διαπιστώνεται πως ένα 15% του συνολικού λεξιλογίου αποτελεί τη βάση αυτή. Ο λόγος δεν είναι καθόλου τυχαίος, είναι ιστορικός και οφείλεται στα χρόνια κατοχής της Ελλάδας από τους Τούρκους κατά την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ενώ σε επίπεδο ποιοτικό θα πρέπει να επισημάνουμε ότι τα δάνεια αυτά είναι νεότερα, με τα οποία εμπλουτίστηκε με την πάροδο του χρόνου η γλώσσα, είναι ρίσες λέξεων που μόνο με μια ετυμολογική ανάλυση μπορεί να τις ανακαλύψει κάποιος, είναι ολόκληρες λέξεις. Πιο συγκεκριμένα όμως είναι θρησκευτικοί όροι οι οποίοι μπορεί να προέρχονται από τα αραβικά, η λέξη Θεός για παράδειγμα, Αλλάχ. Βαφτιστικά και οικογενειακά ονόματα προέρχονται άλλοτε από την αραβική γλώσσα όπως το κύριο όνομα Τζελάλ ή από την ιουδαϊκή και τη χριστιανική θρησκεία όπως το όνομα Μουζά, Μωυσής, από τη γλώσσα της ηθικής και της θρησκευτικής διδασκαλίας όπως η λέξη Ντίν, πίστη, από τη γλώσσα της διοίκησης όπως η λέξη Κουρτζή, που θα πει αγροφύλακας, από τη γλώσσα των δικαστηρίων, Χακ, δίκιο, από τη γλώσσα του στρατού, Χασκέρ, στρατός. Οι αριθμοί επίσης από το 5 και πάνω και διάφορες άλλες λέξεις. Προχωρώντας στη συνέχεια στα ελληνικά στοιχεία της πομακικής, θα διαπιστώσουμε πως αυτά βρίσκονται στα θεμέλια της. Εύκολα μπορεί να διαπιστώσει κανείς τη συγγένεια, έστω και την ηχητική, ανάμεσα στις λέξεις κυλσέ, πομακική και την ελληνική εκκλησία, αλλά επίσης και πίσω από την πομακική λέξη τριαντέφυλ, τη λέξη τριαντάφυλλο. Σαφώς πρόκειται για λέξεις όμως που έχουν παραμορφωθεί και προσαρμοστεί στην σλαβική γραμματική. Επίσης, στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί, όπως ορίζει ο κύριος Ανδριώτης, ότι εφόσον η πομακική γλώσσα έχει ως βάση της τη σλαβική γραμματική, σαφώς δεν μπορεί να θεωρηθεί ελληνική γλώσσα. Τα ελληνικά στοιχεία της πομακικής εντοπίζονται στις ρίζες των πομακικών λέξεων, τα όποια στοιχεία, και είναι κυρίως ουσιαστικά κηρύγματα, μέρη του λόγου από τα οποία παράγονται και άλλες λέξεις σαφώς. Η μικρή ποσοτική αναλογία των ελληνικών δανείων της πομακικής, ωστόσο, δεν είναι καθόλου τυχαία. Οφείλεται σε συγκεκριμένα στοιχεία, μεταξύ των οποίων θα πρέπει να αναφερθεί και η γεωγραφική απομόνωση ευρύτερης περιοχής. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει απόπειρες καταγραφής της γλώσσας αυτής. Για την καταγραφή της, το πρώτο που θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί θα ήταν κάποια σύμβολα της. Τα σύμβολα λοιπόν που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονταν είτε από το ελληνικό είτε από το λατινικό αλφάβητο με την προσθήκη ορισμένων συμβόλων για την ορθότερη απόδοση των ήχων. Η επιλογή αυτή δεν μπορεί να είναι καθόλου τυχαία, εφόσον οι μαθητές του σχολείου εξοικειώνονται με αυτά τα δύο αλφάβητα από πολύ νωρίς, με το ελληνικό βάσει του ελληνόγλωσσου προγράμματος στο σχολείο και με το λατινικό βάσει του τουρκόγλωσσου προγράμματος που γίνεται στο σχολείο επίσης. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας, σαφώς δεν έχουμε το περιθώριο να κάνουμε μια εκτεταμένη μορφολογική ανάλυση της γλώσσας. Εκείνο όμως που μπορεί να γίνει είναι μια σύντομη αναφορά σε ορισμένα από τα χαρακτηριστικά της. Θα πρέπει λοιπόν να επισημάνουμε πως μορφολογικά, συντακτικά και λεξιλογικά η πομακική έχει υιοθετήσει χαρακτηριστικά αντίστοιχα με εκείνα της βουλγαρικής. Όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι έχει τρία γραμματικά γένη, αρσενικό, θηλυκό και ουδέτερο. Σαφώς χωρίς να είναι μόνο η βουλγαρική που διαθέτει αυτά τα τρία γένη. Το γεγονός επίσης ότι περιορίζεται πάρα πολύ η χρήση των σύνθετων λέξεων. Έτσι, ένας πομάκος πολύ εύκολα θα πει αντικτυνίατρος και γιατρός για ζώα. Απουσιάζουν οι ήχοι θήτα και δέλτα, όπως επίσης αντικαθίστανται τα γράμματα ψ και ξ από τα π και σίγμα και κάπα και σίγμα μαζί αντίστοιχα. Τέλος, ο τόνος μπορεί να πέσει ακόμα και στην τέταρτη από τη λίγουσα συλλαβή, πράγμα το οποίο δεν ισχύει για την νεοελληνική γλώσσα. Η εξέλιξη της πομακικής γλώσσας συμβαδίζει με τη διάκρισή της σε ομάδες. Οι ομάδες αυτές με την πάρο του χρόνου αποτέλεσαν τα ιδιώματά της. Χαρακτηριστικό καθόλου τυχαίο, εφόσον αυτό οφείλεται είτε σε ιστορικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, είτε επίσης στη γεωγραφική απόσταση ανάμεσα στους πληθυσμούς. Τα ιδιώματα και η διάκριση της γλώσσας σε αυτά μπορεί να διακριθεί σε δύο επίπεδα, φωνολογικό και λεξιλογικό. Όσον αφορά το φωνολογικό επίπεδο, είναι ευδιάκριτο ότι μπορεί κατά διαστήματα να διαπιστώσει κανείς στενώσεις του ήχου ο σε ου ή, για παράδειγμα, ιωτισμό φωνιέντων ή συμφωνικές μετατροπές ή αποβολή του ακτικού χ και άλλες και σπανιότερα βέβαια κάποιες μετατροπές λέξεων. Σήμερα πλέον, έχοντας μια πιο ολοκληρωμένη άποψη σχετικά με το τι επικρατεί όσον αφορά τα γλωσσικά δεδομένα των μαμάκων, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε καταλήξει σε ένα γλωσσολογικό χάρτη της γλώσσας. Έτσι αποτελούν μια γλωσσική οικογένεια η Μίκη μαζί με τη Σμύνθη, Ξέχωρη ο Χήνος, Άλλη ο Κένταυρος, η Υπάχνη, η Γλάφκη, το Δημάριο, η Κοτήλη, οι Θέρμες, το Ωραίον, οι Σάτρες, νοτιότερα μέχρι το Υδροχώρι και τα Άσκυρα, τα Κυμαίρια, βορειότερα μέχρι το Στάρον Οσέλο, το Ανθυρό και το Νυχτιά Μαχαλά, όπως επίσης και ξέχωρη κοινότητα, η Οργάνη, ο Κέχρος και η Ρούσα. Οι καταγραφές, οι όλο και πιο συστηματικές και πιο οργανωμένες που γίνονται τα τελευταία χρόνια, μπορεί να διακριθούν σε δύο κατηγορίες, άμεσες και έμεσες. Οι άμεσες, αφορώντας το τυπικό μέρος της γλώσσας, καθαρά και μόνο τη μορφολογία της, είναι είτε η σύνθεση γραμματική, συντακτικού, είτε λεξικών και η αντίστοιχη έκδοσή τους. Ενώ από την άλλη μεριά μιλούμε και για έμεσες καταγραφές, όπως παραμύθια, τραγούδια και παροιμίες. Ξεκινώντας λοιπόν από τις άμεσες καταγραφές, θα ήταν λάθος να μην αναφερθούμε πρώτα απ' όλα στον κύριο Πέτρο Θοχαρίδη, ο οποίος, έχοντας πολύχρονη εμπειρία ως δάσκαλος στην ευρύτερη ζώνη, συνέδεσε πρώτα απ' όλα το βιβλίο του Πομάκη Μουσουλμάνη της Ροδόπης, Ιστορία, Καταγωγή, Γλώσσα, Θρησκεία και Λαογραφικά. Εξελίζοντας τις προσπάθειές του, κατέληξε στο να διαμορφώσει, να δημιουργήσει τα δικά του δύο λεξικά, ένα ελληνοπομακικό, ένα και ένα πομακοελληνικό, και τέλος και μια γραμματική της πομακικής γλώσσας. Δεύτερος φορέας ο οποίος ανέλαβε την άμεση καταγραφή της γλώσσας ήταν το Τέταρτο Σώμα Στρατού. Πρώτα απ' όλα, με τη συνδρομή φιλολόγων, δημιουργώντας μια γραμματική και ένα συντακτικό της πομακικής, ενώ στη συνέχεια εκδίδοντας το πομακοελληνικό λεξικό του κυρίου Ριτβάν Καραχότζα. Έργο για το οποίο ο ίδιος βραβεύτηκε από την Ακαδημία των Αθηνών και που ο οποίος επίσης επεξέτεινε τις προσπάθειές του για άμεση καταγραφή της γλώσσας, δημιουργώντας τον δικό του δικτυακό τόπο pomlex.com, ο οποίος αποτελεί μια πολύ βασική πηγή για την πρόσβασή μας στη γλώσσα σήμερα. Μια άλλη προσπάθεια αποδίδεται στους Ομέρ Χαμδί και Μουμίνα Ιδίν, οι οποίοι δημιούργησαν το πρώτο αναγνωστικό πομακικής για μαθητές του Δημοτικού, εκφράζοντας παράλληλα στην εισαγωγή τους επίσης πολύ έντονα την αισιοδοξία για την εξέλιξη της γλώσσας. Τέταρτος φορέας, μη ελληνικός, που ανέλαβε πρωτοβουλία για την άμεση καταγραφή της γλώσσας ήταν το Ευρωπαϊκό Γραφείο για τις ολιγότερο ομιλούμενες γλώσσες, το οποίο μετά από μια γλωσσολογική περιγραφή της γλώσσας, της πομαγικής γλώσσας, προέβηκε στην κατάταξη της γλώσσας αυτής ανάμεσα στις ολιγότερο ομιλούμενες και σε αυτές παράλληλα που χρήζουν προστασίας. Μιλώντας για τις έμεσες προσπάθειες καταγραφής της γλώσσας, θα ήταν λάθος φυσικά με να αναφερθούμε και πάλι στον κύριο Θοχαρίδη, ο οποίος κατέγραψε και παραμύθια, όπως επίσης και τραγούδια και παροιμίες. Σαφώς λάθος θα ήταν όμως να μην κάνουμε αναφορά και σε μια ιδιαίτερη προσωπικότητα της κοινωνικής περιοχής της Ξάνθης, την κυρία Δήμητρα Κατάκη, η οποία κατέγραψε πομακικά παραμύθια σε μετάφραση στα ελληνικά από τον Ριτβάν Καραχότζα σε μια έκδοση του Γυμνασίου της Μύνθης. Επίσης, θα πρέπει να αναφερθούμε στην ίδρυση του Κέντρου Πομακικών Ερευνών με πρόεδρο τον Ομέρ Χαμδί και τέλος στην έκδοση της εφημερίδας Ζαγάλισσα, η οποία εκδίδεται στην και για την πομακική γλώσσα. Δεν είναι μόνο αυτές οι προσπάθειες, θα μπορούσαμε να αναφερθούμε και σε άλλες προσπάθειες, όπως ας πούμε στην εκδοτική προσπάθεια του εκδοτικού οίκου Σπανίδη, καθώς επίσης τη δημοσίευση κασετών ήχου και διαφόρων άλλων προσπαθειών. Το ενδιαφέρον για τη γλώσσα αποτελεί έμπρακτη απόδειξη του σεβασμού απέναντι σε έναν πολιτισμό. Τεκμήρια απόδειξη αυτού του σεβασμού είναι τόσο η παραγωγή υλικού όπως τα λεξικά, τα καταγεγραμμένα κείμενα και ο έντυπος τύπος, όσο και οι απόπειρες για διατήρηση της γλωσσικής λαϊκής παράδοσης. Σήμερα, η έμπρακτη απόδειξη του ενδιαφέροντος για τα πολιτισμικά προϊόντα των μαμάκων εστιάζεται στις μελέτες ορισμένων από αυτές τις βασικές πλευρές της πολιτισμικής παραγωγής, από τις οποίες θα εστιάσουμε την προσοχή μας μόνο στα παραμύθια και τα τραγούδια. Ένα από τα βασικά στοιχεία της πολιτισμικής παράδοσης κάθε κοινωνίας είναι η μουσική της κληρονομιά. Η πολυπολιτισμική κοινότητα της Θράκης είναι γνωστό ότι έχει έντονη μουσική παράδοση. Αρκεί να αναφέρουμε ότι η λέξη Θράκη από την αρχαιότητα σήμαινε ψάλτης, αηδός ή ιερέας. Οι δημιουργοί των πομακικών τραγουδιών, μουσικοί και συνθέτες και στιχουργοί, είναι ανώνυμοι λαϊκοί άνθρωποι, στοιχείο που επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για παραδοσιακά λαϊκά τραγούδια, ενώ η κατεργασία και η εκτέλεσή τους αποδίδεται σε όλους τους πομάκους. Πράγμα που σημαίνει επίσης ότι πρόκειται για τραγούδια που εκφράζουν την λαϊκή ψυχή σε όλες τις διαστάσεις. Οι αφορμές για το τραγούδι είναι καθημερινές, όπως καθημερινές καταστάσεις, εκδηλώσεις κοινωνικές, γιορτές, λύπες, χαρές, δουλειά, η κατεργασία του καπνού επίσης, ως ανακούφιση από την κοπιαστική εργασία, και βέβαια χώροι εκτέλεσης που επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά την κοινωνική αποστολή του τραγουδιού στον πομάτικο πληθυσμό, είναι το καφενείο ή η πλατεία του χωριού στον Παϊράμι και σε διάφορες άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις και σε διάφορους άλλους δημόσιους χώρους. Επίσης, λάθος θα ήταν σημείο αυτό να παρακάμψουμε το βασικό χαρακτηριστικό της πομάγικης μουσικής παραγωγής, που είναι η υπερτοπικότητά της. Το γεγονός δηλαδή ότι κάθε περιοχή έχει τη δική της ιδιαίτερη μουσική παραγωγή. Έχουν γίνει διάφορες απόπειρες κατηγοριοποίησης των πομάγικων τραγουδιών, ωστόσο εμείς θα αναφερθούμε και με βάση διάφορα κριτήρια. Εμείς θα αναφερθούμε στην τελευταία, σε μια πρόσφατη και ίσως μία από τις πιο ολοκληρωμένες, αυτή του 2002, που έγινε από τον κύριο Αλή Ρόγκο, ο οποίος εξέδωσε μέσω του Ταμείου Θράκης τα 125 τραγούδια του, διακρίνοντας λοιπόν τα τραγούδια του σε αγάπης, γάμου, καθημερινής ζωής, αφηγηματικά, ιστορικά, ληστρικά, οικογένειας, στρατού, ξενιτιάς, χορού, γιορτής, νανουρίσματα, αρρώστιας, θανάτου, φύσης και περιγελαστικά. Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των πομαγικών τραγουδιών, θα πρέπει ευθύς εξ αρχής να επισημάνουμε ότι αυτά είναι γνωστά, άρα και έχουν ως τίτλο τον πρώτο του στίχο. Κύρια χαρακτηριστικά τους λοιπόν είναι η ενοημοκαταληξία, η μεγάλη ποικιλία ως προς το μέτρο, που κινούνται από τον οκτασύλλαβο στίχο ως τον δεκασύλλαβο ή το ελεύθερο μέτρο, άρα μιλούμε για ανισοσυλλαβία, ενώ άλλες φορές μιλούμε για τροχαϊκό και ιαμβικό μέτρο. Υπάρχει αντιστοιχεία επίσης νοηματικής και μορφικής ενότητας. Απουσιάζουν τα ρεφρέν, υπάρχει συχνή επανάληψη και παρετούνται επίσης κορώνες. Η φωνή σέρνεται στο τέλος της κάθε στροφής. Ανάμεσα στις καταγραφές που έχουν γίνει των πομαγικών τραγουδιών, θα πρέπει να αναφέρουμε πρώτα αυτήν του κυρίου Θεοχαρίδη, ο οποίος κατέγραψε 121 πομαγικά δημοτικά τραγούδια από συγκεκριμένα χωριά. Το Ωραίον, την Γοργόνα, το Ακραίο Σατρών, την Γλάφκη, τα Μάντενα, τις Θέρμες, τον Εχίνο, την Πάχνη, το Τέμενο Σατρών και το Μεγάλο Ρεύμα Ωραίου. Δεύτερη απόπειρα έγινε από τον κύριο Βαρβούνη, ο οποίος κατέγραψε 45 πομακικά δημοτικά τραγούδια από τα χωριά Άσκυρα, Δημάριο, Έρανος, Εχίνος, Κοτήλη, Σάτρες και Ωραίων. Αναφέρθηκε ήδη η προσπάθεια καταγραφής του κυρίου Αλή Ρόγκο από το Ταμείο Θράκης, 125 τραγούδια κατέγραψε ο κύριος Αλή Ρόγκο. Πολλά τραγούδια χάνονται και άλλα μετασχηματίζονται λόγω των αντίστοιχων αλλαγών του πληθυσμού. Αυτές οι αλλαγές είναι σε επίπεδο πολιτιστικό καθημερινές και ραγδαίες. Ωστόσο, σήμερα έχει πλέον επιβεβαιωθεί όσο ποτέ άλλο ότι απαιτείται περιστατωμένη μουσικολογική καταγραφή της ελκυστικής και πολυπίκυλης μουσικής παράδοσης των πομάκων. Είναι πολυδιάστατο το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό και την Ελλάδα για το παραμύθι. Άλλωστε, το παραμύθι, για οποιαδήποτε περιοχή, μπορεί να αποτελέσει το μέσο ανάδειξη του λαγροφικού πλούτου. Είναι φορέας ηθών, εθίμων, ιδεολογίας, θυμοσοφίας. Η ιδιαιτερότητα του πομαγικού τραγουδιού, ανάμεσα στα άλλα, έγκυται και στο γεγονός ότι αυτό διασώζεται μέσα από την πάροδο του χρόνου, μέσω της μνήμης και της προφορικής παράδοσης των πομάκων. Σαφώς, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει συστηματικές και επιστημονικές προσπάθειες καταγραφής τους και αξίζει από αυτούς να αναφέρουμε αυτές τον Μέγα Κατάκη, του κυρίου Θεοχαρίδη, του κυρίου Κόκα, του Αλή Ρόγκο και του Βαρβούνη. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι υπάρχουν περιοχές με πολύ μεγάλη παράδοση στην παραγωγή παραμυθιού. Τα γνωστότερα παραμυθοχώρια της ευρύτερης περιοχής είναι η Σμύνθη, το Προσήλιο, το Άλμα, το Κότινο, η Αιώρα, το Ωραίον και η Ισαία. Η κυρία Κατάκη, που ήδη αναφέρθηκε, ακολουθώντας την κατηγοριοποίηση των διεθνών δεδομένων και με βάση το περιεχόμενο, διακρίνει τα παραμύθια σε μεθικά, ξωτικά ή μαγικά, όπου η φυσική αιτιότητα των πραγμάτων έρεται, σε διηγηματικά ή κοσμικά, όπου υπάρχει φυσική αιτιότητα ανάμεσα στα πράγματα και που φαίνεται τα γεγονότα να εξελίσσονται σαν να ήταν ρεαλιστικά, πραγματικά, θρησκευτικά, όπου τα παραμύθια αυτά εστιάζονται περισσότερο σε μεταφυσικές ανησυχίες του ανθρώπου και τέλος σε ευτράπελα ή σατυρικά με αφορμές διάφορες κωμικές καταστάσεις. Ανάμεσα στα κοινά μοτίβα, κυρίαρχα νοήματα που μπορεί να εντοπίσει κανείς είναι η συμβίωση και η πάλη του ανθρώπου με το φυσικό στοιχείο. Οι ενδεικτικότητες της φυσικής, της φύσης στην περιοχή. Είναι η αφορμή γι' αυτό. Η επικράτηση της ξυπνάδας επίσης έναντι της μυϊκής δύναμης, της δικαιοσύνης έναντι της αδικίας, του καλού έναντι του κακού. Κοινή τόπη επίσης που ευδιάκριτα μπορεί να παρουσιάσει, να παρατηρήσει κανείς, είναι το γεγονός ότι δύο ήρωες ολοκληρώνουν την αγάπη τους μέσω ενός γάμου. Ο φτωχός ήρωας πάντα καταξιώνεται. Ένα ζώο σώζεται πάντοτε από κάποιον ήρωα, όπως επίσης και ότι η φύση προσωποποιείται. Στο σημείο αυτό όμως θα ήταν λάθος να μην γίνει και μια αναφορά ως αναφορά σε κοινούς τόπους και στους συνήθους τρόπους έναρξης και κλεισίματος των παραμυθιών. μην μπορώντας να διαβάσω από μαγικά φυσικά, θα πω απλά τα δικά μας, με ελληνικά, μια φορά και έναν καιρό, ώστε το και ήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Ανάμεσα στους κοινούς τόπους που επίσης θα πρέπει να αναφέρει κανείς, επίσης είναι και το αίσιο τέλος του παραμυθιού. Όπου βλέπουμε πάντα να τιμωρείται ο άδικος, ο ψεύτης και ο πλεονέκτης, να αυτοπαγιδεύεται αυτός που επιβουλεύεται τον άλλον. Ο ήρωας να επιλέγει τελικά την καταλληλότερη νύφη, η γυναίκα του. Να πλουτίζει ο φτωχός και τέλος να θριαμβεύει ο αδικημένος. Οι ήρωες επίσης των πραγματικών παραμυθιών είναι διάφοροι. Μπορεί να είναι από τον απλό τσομπάνο της περιοχής έως και τον βασιλιά. Διακρίνοντας τους σε κατηγορίες, διαπιστώνουμε όμως ότι είναι συνήθως ήρωες γνωστοί με το όνομά τους, όπως ο Γιαρίμ, ο οποίος νικά την κακιά μάγισσα Τζαντί, ο Αλή Αγή, παιδί γυναίκας και αρκούδας, ο Κέλτσος, που σκοτώνει τον ανθρωποφάγο Ντέφι, ο Ναζραντίν Χότζα, που με τα 7 παθήματά του είναι ο πιο γνωστός από όλους και ο προφιλέστερος όλων. Ήρωες εξάλλου γνωστοί με κάποια ιδιότητά τους, όπως η καλή ή η κακιά μάγισσα, καλά ή κακά εξωτικά. Παιδιά αντιμέτωπα από μικρή ηλικία με διάφορες δυσκολίες λόγω ορφάνειας ή φτώχειας. Τσομπανόπλα με ανώτερες δυνάμεις επίσης που έχουν δυνατότητα να επικοινωνούν με κόσμους άλλων διαστάσεων. Ζώα ήμερα ή άγρια και πράγματα που προσωποποιούνται. Το παραμύθι δεν είναι μόνο διασκέδαση, είναι και ψυχαγωγία. Αυτό είναι άλλωστε ευδιάκριτο. Όπως ευδιάκριτος είναι και ο παιδαγωγικός ρόλος του πραγματικού παραμυθιού, καθώς με τον ηθικοπλαστικό προσανατολισμό του, οθεί το νεαρό άτομο στη μίμησή του σε αξίες, ιδανικά, αρχές και ιδεολογία. Ο λόγος σε όλες τις διαστάσεις, είτε είναι παραμύθι, είτε είναι επικοινωνιακό μέσο, είτε είναι τραγουδισμένος, είναι και θεωρείται δικαιολογημένα ως το βασικό μέσο αποτύπωσης ενός πολιτισμού. Χωρίς καμία διάθεση προβολής μπορεί να θεωρηθεί το έμβλισμα της πολιτιστικής υπόστασης των λαών. Συνεπώς, σέβομαι μια γλώσσα σημαίνει ότι υιοθετώ και θέτω την αρχή παράλληλα για την αναγνώριση των πολιτιστικών κεφαλαίων των λαών, καθώς επίσης και την αναγνώριση της ισοτιμίας των λαών. Σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ θα σας μιλήσω για την καθημερινή ζωή των Πομάκων, οι οποίοι αποτελούν μια τοπική πολιτιστική κοινότητα που ίσως μετά τη δεκαετία του 60, που ιδίως μετά τη δεκαετία του 60, βρίσκεται σε μια σταδιακή αλλά έντονη διαδικασία μετάβασης και μετασχηματισμού. Το φωτογραφικό υλικό που θα δείτε σε ένα μέρος είναι πρωτότυπο, και σε ένα μέρος προέρχεται από την βιβλιογραφία, από συγκεκριμένα συγγράμματα, όπως του κυρίου Κόκα, που είναι σήμερα μαζί μας και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, του κυρίου Βαρβούνη, του κυρίου Θοχαρίδη, του κυρίου Μιλωνά, επίσης από μία εργασία του ΙΕΚ Δράμας και από δύο λευκώματα, ένα του Τετάρτου Σώματος Στρατού και ένα λεύκωμα της Νομαρχίας Ξάνθης. Επίσης θέλω να σας πω ότι η βιβλιογραφία στην οποία στηρίχθηκε η εργασία υπάρχει, την έχω φέρει και είναι στη διάθεση του καθένα. Τα θέματα τα οποία θα αναπτύξω είναι η δομή και η οργάνωση της πομάκης οικογένειας, τα επαγγέλματα και οι ασχολίες, η ρημοτομία, η αρχιτεκτονική των οικισμών και των κτισμάτων, και τέλος, οι διατροφικές συνήθειες σε ένα μικρό μέρος. Θα αναφερθούμε και σε αυτές. Δομή Πομάκης οικογένειας. Οικογένεια, διευρυμένη οικογένεια. Πυρήνας και θεμέλιο, λοιπόν, της κοινωνικής ζωής στα πομακοχώρια της Ξάνθης και της Ροδόπης είναι η οικογένεια, η πυρηνική, αλλά και η διευρυμένη οικογένεια. Ως πυρηνική, θεωρείται αυτή που αποτελείται από τους δύο γονείς και τα παιδιά, ενώ ως διευρυμένη οικογένεια ορίζεται σύμφωνα με την Τεντοκάλη το σύνολο των πυρηνικών οικογενειών που συνυπάρχουν σε μια μεγαλύτερη ενότητα διαμέσου της σχέσης γονιών και παιδιών. Έτσι, προκύπτει μια ενότητα τριών ή και περισσότερων γενεών, τουλάχιστον παππούδων, γονιών και παιδιών, στον ίδιο χώρο κατοικίας, σχηματίζοντας πολυμελείς οικογένειες που ζουν μαζί, αναπτύσσοντας ιδιότυπους, δεσμούς και συνήθειες. Η δομή της ομάκης οικογένειας, ιδιαίτερα τα προηγούμενα χρόνια, τώρα όχι τόσο, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως απόλυτα πατριαρχική, επιβεβαιώνοντας έτσι την άποψη που θέλει το γεωργοκτηνοτροφικό χαρακτήρα μιας περιοχής να ταυτίζεται πάντα με την πατριαρχική οργάνωση της οικογένειας. Και σήμερα, είναι αυτό που σας είπα από την αρχή, πρέπει να το υπογραμμίσουμε, υπάρχει μια μερική αλλαγή στάσεων. Ο ρόλος του άντρα δεν είναι τόσο δεσποτικός, αλλά τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας έχουν δικαίωμα να εκφράζουν την άποψή τους, συνδιαμορφώνουν άποψη μαζί με τον άντρα της οικογένειας, αλλά τις περισσότερες φορές σε θέματα δευτερεύουσας σημασίας και όχι σε κυρίαρχα θέματα τα οποία συνήθως αποφασίζει ο άντρας. Ο άντρας λοιπόν θεωρείται με το δικαίωμα που αντλεί και από τη θρησκεία ισχυρότερος έναντι της γυναίκας και ρυθμιστής όλων των οικογενειακών ζητημάτων και αποφασίζει δηλαδή για αυτά. Ασχολείται με γεωργικές και κτηνοτροφικές εργασίες και επαγγελματικές τέχνες, δηλαδή οι δραστηριότητες του είναι μακριά από το σπίτι. Συμμετέχει στις θρησκευτικές και κοινωνικοπολιτικές δραστηριότητες. Κρατά το ταμείο και πραγματοποιεί όλες τις συναλλαγές, συμφωνίες, αγορές των αγαθών που παράγει η οικογένεια, θα το δούμε παρακάτω. Και ψυχαγωγείται στα καφενεία και στους κοινόχρηστους χώρους. Είναι αυτός που μετά από το τέλος μιας πράγματι κοπιαστικής εργασίας έχει το δικαίωμα να ψυχαγωγείται. Θα δείτε ότι στα καφενεία δεν βλέπουμε γυναίκες και σε άλλους χώρους να ψυχαγωγούνται. Η γυναίκα. Στην πομάκικη οικογένεια υπάρχει σαφήνεια διάκρισης των ορίων ανάμεσα στις γυναικείες και αντρικές δραστηριότητες. Το γεγονός που υποδηλώνει και τη σαφήνεια διάκρισης ορίων της ταυτότητας των δύο φύλων. Επίσης, ο διαχωρισμός του είδους των αντρικών από τις γυναικείες δραστηριότητες συνοδεύεται αντίστοιχα από διάκριση του χώρου στον οποίο επιτελούνται. Η κατοικία, παραδείγματος χάρη, αποτελεί χώρο αποκλειστικά γυναικείας εργασίας και όχι αντρικής. Η γυναίκα ασχολείται με τις εργασίες του σπιτιού, καθαριότητα, μαγείρεμα κτλ. Φροντίζει και ανατρέφει τα παιδιά. Ασχολείται με το ράψιμο, το κέντημα, την υφαντική, με την εποπτεία της γυραιότερης όταν πρόκειται για διευρυμένη οικογένεια, όπως αναφερθήκαμε πριν. Και δεν φτάνουν όλα αυτά. Εργάζεται και σκληρά στους αγρούς, βοηθώντας τον άντρα στις γεωργικές εργασίες και πριν και μετά τη φροντίδα του σπιτιού. Άρα λοιπόν δουλεύει διπλά. Και είναι υπεύθυνη για την τήρηση των θρησκευτικών και κοινωνικών εκδηλώσεων, γάμος, κηδεία κτλ., μόνο σε επίπεδο πρακτικής υποστήριξης, κυρίως σε επίπεδο πρακτικής και όχι συμμετοχής, για τους λόγους που θα σας πω παρακάτω. Όσον αφορά τα παιδιά, αυτά γεμίζουν με τα παιχνίδια και τις φωνές στους δρόμους των χωριών. Το παιχνίδι των παιδιών στα σπίτια, στις αυλές αλλά και στους μαχαλάδες αποτελεί συστατικό κομμάτι της καθημερινής δραστηριότητας σε συνδυασμό πάντα με τη συνδρομή και τη συμπαράσταση που αυτά τα παιδιά προσφέρουν στην οικογένεια, ψώνια, κόψιμο ξύλων, γεωργικές και κτηνοτροφικές εργασίες, αλλά και τη φίτησή τους στο σχολείο, η οποία πριν από μερικά χρόνια χαρακτηριζόταν ελλιπής και ιδιαίτερα των κοριτσιών, όπως θα δούμε, διότι μετά από μία ηλικία αποκόπτηναν από το σχολικό περιβάλλον προκειμένου να μπουν στη διαδικασία του γάμου. Αυτή όμως η διαδικασία της άμεσης επαφής με τη φύση και της απόκτησης της γνώσης για αυτήν επιδρά έτσι ώστε να συντελεστεί ένας σημαντικός για τις κοινωνίες συγκεκριμένης οικονομικής ανάπτυξης σκοπός. Να επιτευχθεί δηλαδή η κατάκτηση της ικανότητας για αυτοσυντήρηση, πράγμα που δεν συμβαίνει στις δικές μας κοινωνίες. Συνέπεια αυτής της ικανότητας αλλά και της ορίμανσης των παιδιών αποτελεί το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της εργασίας των γονιών τους, την περίοδο κυρίως της καπνοκαλλιέργειας, φροντίζουν και παρακολουθούν τα μικρότερα αδέρφια τους. Αυτή ακριβώς η ικανότητά τους για αυτοσυντήρηση σε βαθμό εισάξιο με τους μεγάλους οφείλεται και στους γονείς διότι στην Πομάκη οικογένεια τα παιδιά αντιμετωπίζονται ως μεγάλη. Η πορεία της ζωής μέχρι και πριν λίγα χρόνια για τα αγόρια αλλά κυρίως για τα κορίτσια μιας πομάκης οικογένειας ήταν σχεδόν προδιαγεγραμμένη. Τώρα σαφώς τα πράγματα έχουν αλλάξει προς το καλύτερο. Το μεν κορίτσι από μικρό έπρεπε να προετοιμάζεται σε όλους τους τομείς της καθημερινής πρακτικής έτσι ώστε όταν θα φτάσει σε ηλικία γάμου να είναι έτοιμο, γνωρίζοντας πάντα πως θα διανύσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στο σπίτι των πεθερικών του. Το δε αγόρι, παρότι το περιβάλλον της οικογένειας και της οικίας θα παραμείνει σταθερό, ετοιμάζεται να ασχοληθεί με τις γεωργικές εργασίες, να αναζητήσει αλλού εργασία ως τεχνίτης, οικοδόμος ή ναυτικός. Η διαφοροποίηση των δύο φύλων στους σταθμούς της ζωής, η ξεχωριστή θέση και ο διαφορετικός προορισμός των δύο φύλων μέσα στην οικογένεια γίνεται εμφανής σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης ζωής, από τη γέννηση δηλαδή ενός παιδιού μέχρι το γάμο αλλά και το τέλος του βιολογικού κύκλου, το θάνατο και συνεπώς καθορίζει τη δομή της και επηρεάζει τη λειτουργία της. Όπως σε όλο τον κόσμο, η γέννηση ενός παιδιού αποτελεί ένα χαρούμενο γεγονός. Η γέννηση όμως ενός αγοριού για τη συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα αποτελεί ένα χαρούμενο αλλά και σημαντικό γεγονός. Έχω διαβάσει στα βιβλία που μελετήσαμε ότι υπάρχουν και κάποια έθιμα τα οποία, σύμφωνα με τα οποία κατά τη γέννηση ενός κοριτσιού σφάζεται ένα πρόβατο ενώ κατά τη γέννηση ενός αγοριού δύο. Από την ηλικία των 12 χρόνων το παιδί, όταν μεγαλώσει και τελειώσει το δημοτικό σχολείο, δεν έχει πάλι την ίδια πορεία. Το αγόρι μπορεί να πηγαίνει να ασχολείται με τις θρησκευτικές τελετές, ενώ το κορίτσι όχι. Αλλά και στο γάμο, ο ρόλος του άντρα είναι πρωταγωνιστικός, ενώ της γυναίκας έχει να κάνει περισσότερο με το θέμα της ανάληψης ευθυνών. Αλλά και στο γάμο υπάρχει μία διαφορετική αντιμετώπιση, καθώς, όπως ξέρουμε, τις θρησκευτικές τελετές δεν μπορούν να τις παρακολουθήσουν οι γυναίκες. Αυτό έχει σχέση με την θρησκεία περισσότερο. Τα τελευταία χρόνια, όπως σας είπα αρκετές φορές πριν, όπως έχω αναφέρει αρκετές φορές πριν, λόγω της άρσης της απομόνωσης και της βελτίωσης του βιωτικού επίπεδου παρατηρούνται αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία της οικογένειας. Αλλαγές συνηθιών, επιλογή διαφορετικών επαγγελμάτων, μόρφωση των νεότερων μελών. Αλλά η δομή και η λειτουργία της οικογένειας σε αυτή την πληθυσμιακή ομάδα απέχει ακόμα από το να βασίζει στην αμοιβαιότητα και την ισοτιμία των μελών της τόσο στην προσφορά εργασίας όσο και στη λήψη αποφάσεων. Κάτι που βέβαια, για να το πούμε, είναι και το ζητούμενο και πολλών άλλων κοινωνιών, δυτικών, προοδευτικών κοινωνιών. Η θέση της πομάκας γυναίκας στην οικογένεια και στην κοινωνία, ο ρόλος της γυναίκας, είναι, όπως είπαμε, η τεκνοποίηση και ανατροφή των παιδιών, η φροντίδα του σπιτιού, το μαγείρεμα, οι οικοτεχνίες, η υφαντική, το κέντημα, το ράψιμο, αποτελεί εργατικό χέρι. Όπως είπαμε, τις φορές που απουσιάζει ο άντρας από τη σπίτι λόγω εργασίας και μακριά από το χώρο όπου ζουν οι πομάκοι, η γυναίκα καταφέρνει να φέρει σε πέρας όλο τον κύκλο της καλλιέργειας του καπνού, δηλαδή από τη σπορά μέχρι την πώληση του προϊόντος και επίσης ασχολείται με τα οικόσιτα ζώα δική της και αυτή αρμοδιότητα. Και ενώ οι γυναίκες είναι επιφορτισμένες με τόσες πολλές ευθύνες, προσπαθώντας σκληρά να ανταπεξέλθουν σε αυτές, δύσκολα αναγνωρίζεται η προσφορά τους και η θέση της στην οικογένεια και στην κοινωνία της γυναίκας είναι μειονεκτική. Μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν χρειαζόταν να γνωρίζει γράμματα και δεν λαμβανόταν καμιά μέρημνα για τη μόρφωσή της. Συχνά, όπως σας είπα, είχαμε διακοπή της φοιτητικής στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού με σκοπό το γάμο. Και η απόλυτη εξάρτησή της από τον άντρα φαινόταν και από το ονοματοθετικό πεδίο, καθώς προσαγορεύεται σύμφωνα με το όνομα του άντρα της πολλές φορές, Χουσεΐνκα, η γυναίκα του Χουσεΐν, Χασάνκα, η γυναίκα του Χασάν κτλ. Δεν επιτρεπόταν και δεν επιτρέπεται, το ξέρουμε και εμείς που ζούμε σε αυτήν την περιοχή, ακόμα και σήμερα στις περισσότερες των περιπτώσεων, να δει ο ξένος τα μπράτσα, τα μαλλιά ή άλλο γυμνό μέρος του σώματος της γυναίκας. Για όλους αυτούς τους λόγους, η ενδυμασία της πομάκας είναι χαρακτηριστική, της πομάκας γυναίκας είναι χαρακτηριστική, φορά εξωτερικά τον φερεντζέ, ένα φαρδί μαντό και επίσης ένα μαντίλι, το τσεμπέρι, τα οποία διαφέρουν ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση της γυναίκας. Γενικά, η ζωή της γυναίκας σε μια μέχρι πρώτην ως κλειστή κοινωνική ομάδα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί δύσκολη, με ελάχιστες δυνατότητες ψυχαγωγίας, οι οποίες περιορίζονταν στις συναθρήσεις, στις αυλές ή έξω από τα σπίτια, στις γειτονιές τους, μαχαλάδες, με μόνη παρέα ίσως κάποιες άλλες γυναίκες και τα παιδιά. Εντύπωση ωστόσο προκαλεί το γεγονός ότι παρά τα όσα αναφέραμε, σε αυτήν την διαφορετική κοινωνία η νεαρή κοπέλα έχει τη δυνατότητα επιλογής συζύγου, κάτι που της το επιτρέπουν και οι γονείς της. Έχει τη δυνατότητα να στέλνει προξενιό, όπως ακριβώς ο άντρας, και είναι χαρακτηριστικός ένας τρόπος διασκέδασης και επιλογής συντρόφου που ονομάζεται μεζέ, έτσι το βρήκαμε στη βιβλιογραφία, σύμφωνα με τον οποίο ιδιαίτερα τα παλαιότερα χρόνια οι κοπέλες συγκεντρώνονταν σε σπίτια και πλέκοντας και κεντώντας μαζεύονταν τα αγόρια έξω από τα παράθυρά τους, αρχίζοντας έτσι τη γνωριμία και την κουβέντα, η οποία γινόταν πολλές φορές υπό μορφή τραγουδιστού διαλόγου. Δεν θα ήταν υπερβολή λοιπόν να χαρακτηρίσουμε, κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο, τη γυναίκα ως τον κυριότερο στυλοβάτη της πομάκης οικογένειας. Το μέλλον και η κοινωνική καταξίωση, η οποία τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι αρχίζει να επιτυχάνεται, εξαρτάται άμεσα από την ανάγκη για άρση της απομόνωσης, αλληλεπίδραση με διαφορετικά κοινωνικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα, μόρφωση, ανάπτυξη και πρόοδο. Επαγγέλματα και ασχολίες. Για να δούμε με ποια επαγγέλματα και ποιες ασχολίες ασχολούνται οι πομάκοι, θα πρέπει πρώτα να δούμε την μορφολογία του εδάφους, της περιοχής που κατοικούν, που είναι τα ψηλά βουνά, τα μικρά ποτάμια, οι βαθιές και απότομες χαράδρες, οι ανύπαρκτες επίπεδες εκτάσεις και οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις των όχθες των ποταμών και στις πλαγιές των βουνών, καταρκερματισμένες εκτάσεις. Η μορφολογία του εδάφους, φυσικά, αυτού που σας ανέφερα, είναι ο κύριος παράγοντας επίδρασης στην επιλογή επαγγέλματος. Έτσι λοιπόν ασχολήθηκαν με τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την υλοτομία, τη μελισσοκομεία, το κυνήγι και για λίγα πράγματα για όλα αυτά θα σας αναφέρω στη συνέχεια. Γεωργικές δραστηριότητες λοιπόν, σε αυτή την περιοχή που οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να διαμορφώσουν μόνοι τους και με μεγάλη δυσκολία μικρές καλλιεργήσεις και με εκτάσεις προκειμένου να τις καλλιεργήσουν. Οι εκτάσεις αυτές είναι το πολύ ένα-δύο στρέμματα και καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι η απόδοση και τα εισοδήματα είναι περιορισμένα εξαιτίας των μικρών εκτάσεων. Εξαιτίας μορφολογίας του εδάφους επίσης η χρήση μηχανημάτων περιορισμένη και τα προϊόντα παράγονται με τη βοήθεια των ζώων και με τη χρήση παραδοσιακών γεωργικών εργαλείων όπως ξύλινο, σιδερένιο, άρωτρο, χειροκίνητα, φυτευτήρια κτλ. Σχεδόν αποκλειστική καλλιέργεια των πομάκων αποτελεί ο καπνός, ο οποίος είναι γνωστός για την εξαιρετική του ποιότητα και καλλιεργούν ακόμα και άλλα προϊόντα όπως σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι, πατάτες, οι οποίες είναι πολύ γνωστές, ρίγανη, καρύδια και άλλα τα οποία εμπορεύονται στην ευρύτερη περιοχή. Κύρια λοιπόν, αν όχι αποκλειστική γεωργική καλλιέργεια των πομάκων και στην οποία θα αναφερθούμε λίγο αναλυτικά, παρότι ταιριάζει με την καλλιέργεια όπως γίνεται στην ευρύτερη περιοχή, κύρια λοιπόν, και αν όχι αποκλειστική γεωργική καλλιέργεια των πομάκων, της Κράνης και της Ροδόπης, παραμένει ο καπνός, ο οποίος είναι γνωστός σε όλη την Ελλάδα για την εξαιρετική του ποιότητα. Αποτελεί ένα γεωργικό προϊόν με μεγάλη οικονομική και κοινωνική σημασία, με ρίζες που προσδιορίζουν την ιστορία και την παράδοση του τόπου, διότι στην ανάπτυξη ορισμένων περιοχών διαδραμάτισε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Εδώ και γενιές, η καλλιέργεια του καπνού χαρακτηρίζει τη ζωή των πομάκων κατοίκων των ορεινών χωριών, καθώς από τα παιδικά τους ακόμα χρόνια ζουν με τον καπνό και από τον καπνό, ο οποίος εκτός από βασική πηγή εσόδων, αποτελεί για αυτούς τρόπο ζωής και μέρος της παράδοσής τους. Εξαιτίας της ιδιαίτερα μικρής γονιμότητας των εδαφών, σχεδόν ξερικά, στην περιοχή αυτή καλλιεργείται μία συγκεκριμένη ποικιλία καπνού, ο μπασμάς. Πρόκειται για ποικιλία μικρόφυλη, ανθεκτική στην ξηρασία, ιδανική για φτωχά εδάφη, η οποία όμως δίνει προϊόν άριστης ποιότητας με ξεχωριστό άρωμα. Ο κύκλος της καλλιέργειας του καπνού ξεκινά την άνοιξη με την προετοιμασία των κοραφιών. Εδώ θα τα λέω επειδή θα βλέπουμε κάποιες μικρές διαφορές. Η λίπαση των αγρών, όπως αυτή η διαφορά, η λίπαση των αγρών γίνεται κυρίως με ζωικά λιπάσματα, τα οποία συλλέγονται το χειμώνα από την οικόσιτη κτηνοτροφία. Το όργωμα των χωραφιών κυρίως γίνεται με τα ζώα λόγω της μορφολογίας του εδάφους που σας είπα πριν και λιγότερο με μηχανήματα όπως τράκτερ. Σε επιλεγμένα μέρη πραγματοποιείται η σπορά. Η μεταφύτευση των μικρών φυτών γίνεται με τα χέρια και με φυτευτήρια και όχι με μηχανές όπως γίνεται στην ευρύτερη περιοχή. Και σε κάποιο σημείο που ήθελα να σταθώ είναι στο πότισμα, το οποίο υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες άρδευσης στην περιοχή εκεί, αλλά οι άνθρωποι αυτοί, έχοντας μια απίστευτη υπομονή, επιμονή αλλά και ευρηματικότητα, αντιμετωπίζουν στοικά και λύνουν στην πραγματικότητα αυτό το δυσεπίλητο για αυτή την περιοχή πρόβλημα. Ακολουθεί το σπάσιμο, το βελόνιασμα, η αποξήραση. Όσοι είστε από γεωργικές περιοχές τα γνωρίζετε καλά, και η αποξήραση του καπνού, όπως και το παστάλιασμα, το δέσμα, η αποθήκευση και η πώληση. Όπως κάθε γεωργική καλλιέργεια, οι καιρικές συνθήκες παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στο αν θα επιτευχθεί ή όχι. Άρα οι κάτοικοι αυτών των περιοχών προσπάθησαν να εξευμενήσουν τις υπερφυσικές δυνάμεις, όπως και άλλοι κάτοικοι άλλων περιοχών, ξεκινώντας τις καλλιέργειες παραμονή γιορτών ή ημέρα Πέμπτη, όπως επιβάλλει η θρησκεία τους. Και επίσης εδώ, στην καλλιέργεια του καπνού, πρέπει να αναφέρω ένα έθιμο, το πεντέλ, που είναι ένα έθιμο αλληλοβοήθειας, σύμφωνα με το οποίο μία οικογένεια με ισάριθμο αριθμό μελών πηγαίνει, βοηθάει σε αγροτικές καλλιέργειες μία άλλη οικογένεια, και όταν ολοκληρωθούν αυτές οι εργασίες, γίνεται η ανταπόδοση αυτής της βοήθειας. Κύριο συμπληρωματικό έσοδο για τις περισσότερες οικογένειες των Πομάκων αποτελεί η κτηνοτροφία, η οποία καταγράφεται ιστορικά ως η παλαιότερη και στο παρελθόν μάλλον αποκλειστική ασχολία τους. Οι Πομάκοι αγαπούν τα ζώα, οι περισσότεροι εκτρέφουν έστω και μικρό αριθμό ή μεγαλύτερο προβάτων ή κατσικιών, εκτρέφουν οικόσιτα ζώα. Για την εξασφάλιση της τροφής εκτός από τη βοσκή, συλλέγουν το φθινόπωρο φύλλα βελανιδιάς, καλάμιας ή καλισκόρτα, τα οποία στηβιάζουν σε πυραμιδωτές θυμονιές, τα λεγόμενα κουπέν, ή πάνω σε διχάλες δέντρων, λίσνιστε, για να διατηρούνται καθαρά. Όπως βλέπετε, έχουμε ένα πρόβλημα στην ορολογία. Τα προϊόντα όπως γάλα, μυζήθρα και λοιπά παρασκευάζονται στην κολύμπα. Είναι ένα κτίσμα σαν το, όπως το μανδρί, το οποίο χρησιμεύει και για την παραγωγή αυτών των προϊόντων. Ένας μεγάλος κίνδυνος εκτός από τις κλιματολογικές συνθήκες για την κτηνοτροφία αποτελεί ο λύκος, και γι' αυτό οι κυνηγοί όταν τον σκοτώνουν τον περιφέρουν στο χωριό και δέχονται και δώρα για αυτήν την επιτυχία από τους χωρικούς. Τους λύνουν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ως κάτοικοι λοιπόν οι Πομάκοι μιας περιοχής με πλούσια και άγρια πανίδα κυνηγούν αρκετά, κυνηγούν λαγούς, πουλιά, αγριογούρνα, τα οποία δεν τρώνε γιατί δεν τους επιτρέπει η θρησκεία τους και τα οποία πουλούν, καθώς και απαγορευμένα ζαρκάδια, ελάφια, απαγορευμένα θυράματα, μαζί με άλλους κυνηγούς γίνονται μεικτά έτσι συνεργεία και επιδίδονται σε αυτό το χόμπι, το οποίο είναι και ιδιαίτερα παραγωγικό ορισμένες φορές. Άλλη τους ενασχόληση είναι η υλοτομία. Τα ξύλα τα χρησιμοποιούν περισσότερο για θέρμανση δική τους για τις μεγάλες και κρύες νύχτες του χειμώνα. Με δύσκολες συνθήκες τα μεταφέρουν σε απόσταση 1-2 ώρων. Εργάζονται ως υλοτόμοι στο δασαρχείο. Και βλέπουμε το φαινόμενο και εδώ της παράνομης και αλόγης της ξύλευσης, το οποίο όμως για κοινωνίες με τόσο οικονομικά
υποβαθμισμένες δεν είναι άξιο να συζητηθεί. Μελισσοκομεία, περισσότερο την αναφέρω διότι παλιότερα ήταν ευρέως διαδεδομένες υπομάκους και είναι χαρακτηριστικές αυτές οι εικονοειδείς κυψέλες από πλεγμένες βέργες, όπως αναφέρονται. Σήμερα όσοι ασχολούνται με αυτό είναι πολύ λιγότεροι, πραγματοποιούνται με σύγχρονα μέσα και τεχνικές. Άλλες ασχολίες και επαγγέλματα είναι οικοδομικές εργασίες, παραδοσιακά και σύγχρονα επαγγέλματα, ναυτικοί και βιομηχανικοί εργάτες. Για όλα αυτά θα αναφερθούμε αμέσως τώρα. Οικοδομικές εργασίες, η περιορισμένη δυνατότητα εξεύρεσης πόρων ανάγκασε τους υπομάκους όπως και άλλους κατοίκους της περιοχής μας να μεταβούν στα πλησιέστερα αστικά κέντρα προκειμένου να αναζητήσουν εργασία ως ανειδίκευτοι εργάτες στην αρχή, σε συνήθως βαριές και ανθυγιεινές εργασίες. Σύντομα όμως, με την πάροδο του χρόνου, ασχολούμενοι με οικοδομικές εργασίες απέκτησαν φήμη ως άριστοι τεχνίτες και φιλότιμοι εργάτες. Σήμερα είναι γνωστά τα συνεργεία από υπομάκους με διάφορες ειδικότητες ή μεμονωμένοι εργάτες, τα οποία μεταβαίνουν σε κοντινά αστικά κέντρα Ξάνθη Κομωτινή, στα μεγαλύτερα Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο και στις τουριστικές περιοχές, Ρόδο, μαθαίνουμε σε μεγάλο βαθμό, όπου αναλαμβάνουν μικρές ή μεγάλες οικοδομικές εργασίες. Τα τελευταία μάλιστα χρόνια, η συνεχής ενασχόλησή τους με το συγκεκριμένο αντικείμενο τους ενθάρρυνε να επεκτείνουν τις οικοδομικές αλλά και τις επαγγελματικές δραστηριότητες, αναλαμβάνοντας εργολαβίες οικοδομών, εμπόριο κτλ. Όπως μας είπε κάτοικος της περιοχής που επισκεφθήκαμε, από τη Μίκης, το 60-70% των οικονομικών πόρων που εισραίουν στην περιοχή αυτή προέρχονται από παρόμοιες δραστηριότητες, αφού, όπως ξέρετε, οι γεωργικές καλλιέργειες δεν αποδίδουν τώρα πια τόσο πολύ. Η ζωή των πομάκων χρόνια τώρα είναι συνυφασμένη εκτός από τη σκληρή δουλειά στα καπνοχώραφα, στα κοπάδια ή στο δάσος και με διάφορες επαγγελματικές τέχνες. Τα παλαιότερα χρόνια και κυρίως κατά τη διάρκεια της μεταπολιτευτικής περίοδου στις ορεινές περιοχές της Ξάνθης και της Ροδόπης άνθησαν διάφορες τέχνες. Μέχρι τις αρχές προηγούμενης δεκαετίας το οικονομικό σύστημα του πομάκου ήταν σχεδόν κλειστό με κυρίαρχο χαρακτηριστικό την ανταλλακτική οικονομία. Η εξάρτηση από την οικονομική ζωή της ευρύτερης περιοχής ήταν ελάχιστη και αφορούσε κάποιες λίγες εμπορικές επαφές που περιορίζονται στα πλαίσια του νομού. Παραδοσιακά επαγγέλματα που υπήρχαν και δεν έχουν εξαφανιστεί όλα είναι οι ράφτες, οι υποδηματοποιοί, οι σαγματοποιοί, οι πεταλωτίδες, οι μιλονάδες, οι μπαρμπέριδες, οι πλανόδιοι πολιτές, οι μανάβιδες, γαλατάδες. Αυτές οι δύο φωτογραφίες, δεξιά, πάνω και κάτω, τις πήραμε εμείς από την περιοχή. Και βλέπετε ότι ακόμα και σήμερα υπάρχουν οι πλανόδιοι γαλατάδες και ο μπαρμπέρις, φυσικά όπως υπάρχει στη δική μας περιοχή. Σύγχρονα επαγγέλματα. Σήμερα τα μακόρια παρουσιάζουν άλλη εικόνα, ειδικά τα κεφαλοχώρια που παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές σχετικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, ακολουθώντας σύγχρονους ρυθμούς. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν στην περιοχή εργάζονται και διατηρούν εμπορικά καταστήματα, κρεοπολία, καφενεία, μίνι μάρκετ, αρτοπία, ζαχαροπλαστεία κτλ. Εργάζονται σε δημόσιες υπηρεσίες, σε βοηθητικές κυρίως εργασίες, όπως το κέντρο υγείας, ταχυδρομείο, ΤΕ, δημαρχείο. Στα αστικά κέντρα, τα κοντινά αναπτύσσουν, Ξάνθη Κομωτινή, αναπτύσσουν μεγάλες εμπορικές δραστηριότητες και αναδεικνύονται σε σημαντικούς οικονομικούς παράγοντες της ευρύτερης περιοχής. Είναι ιδιοκτήτες καταστημάτων ένδυσης, τροφίμων, διασκέδασης, επίπλων, συνεργείων, αυτοκινήτων, οικοδομικών ή άλλων μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων, όπως αναφέραμε. Στα αστικά κέντρα, άνδρες και γυναίκες εργάζονται ως βιομηχανικοί εργάτες, υπάλληλοι ιδιωτικών επιχειρήσεων και εργολάβοι καθαριότητες και ιδίως οι γυναίκες ως οικιακοί βοηθοί, αναλαμβάνοντας την καθαριότητα οικοδομών και γραφείων. Επίσης, ένας μικρός αριθμός νέων επιστημόνων, οι οποίοι περισσότερο προέρχονται από το εξωτερικό, έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό, στην Τουρκία, όπως γιατροί, κυρίως στην Τουρκία, κυρίως γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, αλλά και δάσκαλοι που έχουν τελειώσει εδώ την Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης. Σημαντικός θεσμός για την αλλαγή του στον επαγγελματικό προσανατολισμό των ανθρώπων αυτών μαζί με την υπόλοιπη μειονότητα αποτελεί, κατά τη γνώμη μου, ο νόμος 2341 του 97 που επιτρέπει την κατεξαίρεση είσοδο παιδιών από τη μειονότητα στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι πομάκοι πηγαίνουν στον Πειραιά και ασχολούνται και με το επάγγελμα του ναυτικού λόγω έλλειψης εξειδίκευσης για να συμπληρώσουν το βιωτικό τους επίπεδο. Λόγω έλλειψης εξειδίκευσης Αναλαμβάνουν βαριές και ανθυπηνιές εργασίες, μεγάλα ταξίδια και με μεγάλη επικινδυνότητα ταξίδια, γιατί έχουν αυτά μεγαλύτερες απολαβές. Και όσοι έχουν αδυναμία να εργαστούν, εργάζονται ως εργάτες στα ναυπηγεία και όπως ξέρετε και εδώ είναι μια δύσκολη δουλειά με πολύ μεγάλη επικινδυνότητα. Τα έσοδα μιας πομάκης οικογένειας είναι δυστυχώς πολύ λιγότερα από τα έσοδα μιας αντίστοιχης αγροτικής οικογένειας σε οποιαδήποτε ορεινή περιοχή της Ελλάδας που και αυτά ήδη είναι μικρά. Σκεφτείτε. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα μικρό αλλά συνεχές μεταναστευτικό ρεύμα των ανδρών κυρίως προς τα εργοστάσια της Γερμανίας και του Βελγίου που έχει όμως έχει μικρή διάρκεια μετανάστευσης, λίγους μόνο μήνες του χρόνου διότι εδώ περιμένει δουλειά και η επιστροφή στο χωριό είναι αναγκαία προκειμένου να βοηθήσουν στις εδώ γεωργικές εργασίες. Συνέχεια θα μιλήσουμε για τη ρημοτομία και την αρχιτεκτονική των οικισμών και των κτισμάτων. Ρημοτομία οικισμών. Παραδοσιακή οικισμή, θέση και οργάνωση. Οι πομάκοι, ως άνθρωποι που έμειναν στα βουνά της ορεινής Ροδόπης, απομονωμένοι από τις πολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις και διατηρώντας την πολιτιστική τους ταυτότητα, διαμόρφωσαν τον τρόπο ζωής τους έτσι ώστε να είναι σε άμεση συνάρτηση με τον γύρο χώρο και τους περιορισμούς που αυτός επιβάλλει, αλλά και ανάλογα με τις συνθήκες, τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις τους. Γι' αυτό είναι ενδιαφέρον να τους μελετήσουμε. Οι πομάκοι απομονωμένοι από τις πολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις, λοιπόν, κατασκεύασαν κτίσματα που ήταν σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον αλλά και προσαρμοσμένα στα μέτρα και στις ανάγκες τους. Η ρημοτομία των οικισμών υπαγορεύεται κυρίως από το ανάγλυφο του εδάφους, ενώ η θέση τους σε πλαγιές βουνών ή σε όχθες εναρμονίζεται προς αυτό. Η διάταξη των οικισμών στο μεγαλύτερο ποσοστό τους υπήρξε ή γραμμική, όπως βλέπετε εδώ, τη δόμηση πραγματοποιήθηκε. Γραμμική εννοούμε τη δόμηση που πραγματοποιείται κατά μήκος της κήτης κάποιου ποταμού ή χυμάρου, όπως παραδείγματος χάρη στη Μέδουσα, όλα τα σπίτια στη σειρά δηλαδή, ή ακτινωτή, περιπτώσει που ο οικισμός αναπτύχθηκε ακτινωτά με βάση ένα ή περισσότερα κεντρικά σημεία, όπως τον Εχήνο της Ξάνθης. Ως κεντρικά σημεία αποτελούν τα θρησκευτικά και τα διοικητικά κτίρια, το τζαμί, η κοινότητα, το σχολείο. Μαχαλάδες. Σε όλες τις μορφές οικιστικής ανάπτυξης παρατηρούνται ομάδες κατοικιών οι οποίες έχουν κατασκευαστεί ανάλογα με τη μορφολογία του εδάφους, τις ιδιαίτερες ανάγκες της οικογένειας, τη συγγενική σχέση των κατοίκων, τη θέση κάποιου κεντρικού σημείου, όπως είναι το τζαμί. Η πυκνότητα των οικισμών. Οι μειωρινοί οικισμοί, θα δούμε σε αντίθεση με τους ορεινούς, οι μειωρινοί είναι πυκνοδομημένοι με περιορισμένους κοινόχρηστους χώρους όπως πλατείες. Συναντούμε στενά δρομάκια με μεγάλη κλίση που πνίγονται σε σπίτια κολλημένα το ένα κοντά στο άλλο, άλλα παραδοσιακά και άλλα σύγχρονα. Σε ελάχιστες περιπτώσεις μπορεί να περάσει ακόμα και ένα μικρό αυτοκίνητο. Παλιότερα, ξέρετε, το μόνο μέσο μεταφοράς ήταν το υποζύγιο. Οι ορεινοί οικισμοί, σε αντίθεση, είναι αραιοδομημένοι. Ομάδες σπιτιών μπορεί να συναντήσει κάποιος που απέχουν από 300 έως 3 χιλιόμετρα, όπως είναι στις θέρμες, και η μεγάλη απόσταση αυτή υπάρχει προκειμένου κτηνοτρόφοι να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους, να κατασκευάσουν με άνεση κτίσματα και να επεκτείνουν, όπως σας είπα, τα βοσκοτόπια τους. Γύρω από τους οικισμούς υπάρχουν πολλές δημόσιες βρύσες, πρέπει και αυτές να τις αναφέρουμε, ένδειξη της θρησκευτικής συμπεριφοράς των κατοίκων, προσφοράς στους οδηπόρους αλλά και των αντιλήψεων που έχουν αυτοί οι άνθρωποι για αλληλοβοήθεια, φιλοξενία και φιλανθρωπία. Τώρα, μάλιστα. Τι είναι αυτό? Με την τεχνολογία δεν τα πάω και πολύ καλά, προχωρούμε. Η έλλειψη μιας οργανωτικής λογικής και η απουσία οποιαδήποτε σχεδιασμού δίνουν την εντύπωση ότι τόσο το κεντρικό οδικό δίκτυο που συνδέει τα χωριά μεταξύ τους, όσο και οι δρόμοι μέσα στους οικισμούς που συνδέουν τους μαχαλάδες, μάλλον προέκυψαν από το υπόλοιπο των κτισμάτων ή της μορφολογίας του εδάφους. Αυτό που βλέπετε δεν είναι ποτάμι, είναι δρόμος. Το οδικό δίκτυο που συνδέει τα χωριά της ορεινής Ροδόπης και λόγω της μορφολογίας πώς αλλιώς μπορούσε να γίνει, είναι ελλιπές, ανεπαρκές, ανοργάνωτο. Παρά τις μεγάλες παρεμβάσεις που έχουν γίνει τελευταία, είναι αλήθεια, όποιοι επισκεφτούν τις περιοχές θα δείτε ότι υπάρχουν σαφείς βελτιώσεις. Αλλά ακόμα έχουμε δρόμους που είναι στενοί και με ασταθές πλάτος, χωρίς σχεδιασμένη κλίση και επικίνδυνοι, χωρίς κανένα μέτρο προστασίας. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά και οι συνάδελφοι που μεταβαίνουν καθημερινά εκεί για να εργαστούν στα σχολεία. Αυτά. Σημαντικής επίσης Αρχιτεκτονικής αξίας είναι τα πέτρινα γεφύρια της ορεινής Ροδόπης, τα οποία κατασκευάστηκαν τα περισσότερα πολλά χρόνια πριν για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των κατοίκων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο παραδοσιακός τρόπος κατασκευής τους από έμπειρους τεχνίτες της περιοχής. Οι βασικότεροι παράγοντες για την επιλογή της θέσης της δημιουργίας μιας πέτρινης γέφυρας σχετίζονται με τη σταθερότητα του εδάφους και το μήκος της κήτης του ποταμού στη συγκεκριμένη θέση. Ο παραδοσιακός τρόπος κατασκευής τους τα καθιστά εκτός από τη χρηστικότητά τους και περίτεχνα μνημεία αρχιτεκτονικής. Τα παραδοσιακά γεφύρια ποικίλουν ως προς το μέγεθος, τη μορφή και τον αριθμό του τόξου τους. Έχουν συνήθως ένα κεντρικό τόξο οξυκόρυθο και ημικυκλικό και δύο μικρότερα ανακουφιστικά, τα οποία περισσότερο βοηθούν σε περίπτωση πλημμύρας, αλλά και για να είναι πιο σταθερή η γέφυρα. Και το οδόστρωμα των γεφυριών θυμίζει καλτερίμια μονοπατιών με πλατιές και επίπεδες πέτρες. Η αρχιτεκτονική των κτισμάτων. Οι κατοικίες των Πουμάκων αποτελούν δείγματα λαϊκής ανώνυμης αρχιτεκτονικής που υπαγορεύτηκε από το περιβάλλον, την περιορισμένη δυνατότητα εξέβρεση υλικών, τις κλιματολογικές συνθήκες, την εφευρετικότητα των δωμαστόρων, την ανάγκη για πολυλειτουργικότητα, τις ανάγκες και τις δραστηριότητες συγκεκριμένης κοινωνίας. Μέχρι το 1950, οι κατοικίες οικοδομούνταν αποκλειστικά με τον τρόπο που βλέπετε στην πρώτη φωτογραφία δεξιά, από πέτρα, ξύλο και λάσπη. Στη συνέχεια, ο τρόπος κατασκευής άλλαξε, διαμορφώθηκαν καλύτερα υλικά και τεχνικές και διατηρήθηκε μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 70. Οι περισσότερες κατοικίες που βλέπουμε τώρα είναι από αυτήν την περίοδο, την τελευταία που σας λέω. Οι κατοικίες των κατοίκων αυτών των περιοχών χαρακτηρίζονται από μικρό μέγεθος, κατασκευαστική λιτότητα, τίποτα δεν περισσεύει, πολυλειτουργική δυνατότητα και προσθετική αντίληψη. Το σπίτι τροποποιείται, όπως σας είπα, όταν η οικογένεια διευρύνεται. Δημιουργείται μια μικρή, δηλαδή συγγενική κοινότητα, μια οριζόντια πολυκατοικία. Χαρακτηριστικός τύπος Πουμάκης παραδοσιακής κατοικίας είναι το διόρροφο ορθογώνιο σπίτι με πλατιά πρόσωψη. Με όλα τα στοιχεία αυτά που σας ανέφερα πριν, ο σκελετός εδώ είναι από ξύλο, μιλάμε για την παραδοσιακή κατοικία. Η διαχωριστική τύχη είναι φτιαγμένη από πιχάκια και σοβά για θερμομόνωση και η εξωτερική τύχη είναι πετρόχτιστη, όπως και το ισόγειο που χρησιμοποιείται για αποθηκευτικός χώρος κυρίως. Οι αυλές είναι κυρίως εσωτερικές, δεν φαίνεται από έξω τίποτα. Μικρής έκτασης, με ένα ξύλινο ή πέτρινο κυρίως φράχτη. Στο ισόγειο ανεβαίνει κανείς. Στον όροφο ανεβαίνει κανείς από το ισόγειο μια εσωτερική σκάλα, όπως βλέπετε στη μεσαία φωτογραφία. Εκεί υπάρχει ένα ημιπαίθριος χώρος, το Χαγιάτι, το οποίο χαρακτηρίζει για την πολυλειτουργικότητά του. Και στον όροφο έχουμε δύο ή τρία. Το Χαγιάτι είναι στο ισόγειο, έτσι, όχι στον όροφο. Και στον όροφο υπάρχουν δύο ή τρία δωμάτια, το πνοδωμάτιο, ο χώρος για τις καθημερινές δραστηριότητες και ο ξενώνας. Όπως βλέπετε, τα τελευταία χρόνια με την άνοδο του βιωτικού επίπεδου, τα νέα σπίτια είναι ίδια με τα σπίτια που βλέπουμε στην ευρύτερη περιοχή εδώ, με σύγχρονους κανόνες δόμησης. Αυτές οι φωτογραφίες είναι από αυτήν την περιοχή. Είναι συνήθως κατασκευασμένα με υλικά νέα και ποιοτικά. Είναι διόρροφα. Το ισόγειο είναι σχόλος κλειστός τώρα, χρησιμεύει για αποθήκη ή κατάστημα και όροφος για κατοικία. Συνήθως δίπλα στο σχολείο υπάρχει ένα εντυπωσιακό κτίσμα, ένας ψηλός μιναρές, ο οποίος είναι ένα στοιχείο από το τζαμί με κονική οξυκόρυφη απόλυξη, στο οποίο ανεβαίνει ο Χότζας από μια εσωτερική σκάλα προκειμένου να καλέσει τους μουσουλμάνους σε προσευχή ή να αναγγείλει τον θάνατο κάποιου κατοίκου. Είναι σημαντικό δείγμα ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής στα μουσουλμανικά τζαμιά, που αποτελούν τους χώρους προσευχής των κατοίκων, είναι χτισμένα σε κάποιο κεντρικό σημείο του οικισμού με νοτιοανατολικό προσανατολισμό προς τη Μέκα, όπως σας είπα, κοντά σε σχολείο συνήθως, και εντυπωσιάζουν για το ύψος του μιναρέτους, καθώς και για το σχετικά μεγάλο εσωτερικό τους χώρο, και είναι επενδυμένα μέσα από επισμαλτωμένα πλακίδια, πλούσια, είναι πολύ πλούσια διακοσμημένα με αραβουργήματα και φράσεις από το καράνιο. Σήμερα στη Δυτική Θράκη υπάρχουν 200 περίπου τζαμιά και ως επιτεπλίστων πολλά είναι μεγάλης ιστορικής αξίας του 19ου και του 20ου αιώνα, τα οποία χαρακτηρίζονται για την μορφολογική τους απλότητα. Άλλα κτίσματα είναι οι αγρικίες, οι οποίες ονομάζονται ντάμ, που πηγαίνουν οι Πομάκοι προκειμένου να παραθυρίσουν αλλά και να καλλιεργήσουν κάποια προϊόντα, και η κολύμπα, όπως σας είπα, το μαντρί. Και δύο-τρεις διαφάνειες στο τέλος, για να κλείσουμε, είναι οι διατροφικές συνήθειες των πομάκων. Η πομάκη κουζίνα είναι σχετικά απλή κουζίνα. Εγώ την έχω δοκιμάσει γιατί έχω ζητήσει για το project υλικά να μας κατασκευάσουν. Είναι απλή, εύγευστη, έχει εύκολες συνταγές, διακρίνεται για την ευρηματικότητά της και έχει ως βάση τα εγχώρια προϊόντα που παράγει ο τόπος. Χρησιμοποιείται δηλαδή ό,τι υπάρχει άφθονο στην περιοχή, φασόλια, λάχανα, μελιτζάνες, γάλα, αυγά, κρέας. Είναι πλούσια σε συνταγή πιτών, διότι αυτές αποτελούν ένα βολικό είδος διατροφής για τα ακατάστατα σε ώρες γεύματα των ανθρώπων αυτών λόγω των πολλών ασχολιών τους. Γνωστότες πίτες είναι η πατατόπιτα, η ριζόπιτα. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να σας κεράσουμε σήμερα από αυτά τα πράγματα που μαγειρεύουν οι άνθρωποι αυτοί. Παρόλα τα ακατάστατα γεύματα που σας είπα, τα τρία είναι βασικά γεύματα, το πρωινό, το μεσημεριανό και το βραδινό, σας αναφέρω μόνο το παραδοσιακό κατσαμάκι, το οποίο δεν είναι τώρα πρωινό, δεν το χρησιμοποιούν τώρα, το οποίο παρασκευαζόταν από κάλευρο, λάδι και αλάτι. Το μεσημεριανό φαγητό, το οποίο και τώρα περιλαμβάνει σιτάρι, καραμποκάλευρο ή όσπρια, πατάτες, ρύζι, λάχανα, κρέας εκτός χοιρινού, δεν το επιτρέπει η θρησκεία, κρέας το οποίο καταναλώνεται κυρίως και περισσότερο στη διάρκεια των θρησκευτικών γιορτών, και το βραδινό είναι λιτό και περιλαμβάνει γάλα, τυρί, ψωμί, το οποίο παλιότερα γινόταν από καλαμποκάλευρο. Ναι. Ο πομάκος άνθρωπος βαθιά θρησκευόμενος και πιστός μουσουλμάνος προσαρμόζει τις διατροφικές του συνήθειες σύμφωνα με τις γιορτές και τα έθιμα. Σημαντικές περίοδες της μουσουλμανικής θρησκείας, όπως ξέρετε, για τις οποίες δεν θα αναλύσουμε καθόλου, είναι η νηστεία του Ραμαζανίου, το Σεκέρ Μπαϊράμ, το Κουρμπάν Μπαϊράμ, τα πέντε κατήλια, το χάντιμ, το εντερλέ. Σε αυτές τις περιόδους καταναλώνονται περισσότερο κρέατα και παραδοσιακά γλυκά, όπως και άφθονο πιλάφι με κρέα, το λεγόμενο κουρμπάνι, το οποίο προσφέρουν σε όλους παρευρισκόμενους. Και παραδοσιακά ποτά. Ξέρετε ότι η θρησκεία δεν επιτρέπει την κατανάλωση νοπηματοδών ποτών. Για τον λόγο αυτό, στα παραδοσιακά καφενεία δεν προσφέρονται αλκοολούχα ποτά. Μόνο τα τελευταία χρόνια σε κάποια στέκια που συχνάζει συνήθως η νεολαία άρχισε να παρατηρείται κάποια μικρή κατανάλωση τέτοιων ποτών. Και σε αντικατάσταση όλων αυτών, οι πομάκοι παρασκευάζουν και καταναλώνουν οι ίδιοι κάποια δικά τους ξεραμένα από ποτά, τα οποία είναι από ξεραμένα φρούτα και ξινόγαλα. Ακόμα φτιάχνουν ποτά από κράνα, δαμάσκηνα χωρίς αλκοόλ ή βατόμουρα. Και τέλος χρησιμοποιούν ευρέως αφεψίματα όπως καφέ, τσάι του βουνού, το οποίο είναι εξόχως αρωματικό. Θα ήθελα να σας πω, κλείνοντας, ότι όσο μελετήσαμε τη ζωή και τη συνείδηση αυτών των κατοίκων της περιοχής αυτής, εγώ και οι άλλοι συνάδελφοί μου, πραγματικά, παρότι αρκετοί από εμάς καταγόμαστε από αυτή την περιοχή, πραγματικά ανακαλύψαμε πάρα πολλά πράγματα και θαυμάσαμε αυτούς τους ανθρώπους που μέσα από αντίξωες συνθήκες, όχι με δική τους ευθύνη μέχρι τώρα, καταφέρνουν και τα βγάζουν πέρα πάρα πολύ καλά και έχουν αναπτύξει μια πολύ μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά. Σας ευχαριστώ πολύ.